Bu yil ham O'zbekiston oliygohlari orasida kirish uchun olinadigan pora narxlari reytingida Toshkent yuridik instituti, Jahon iqtisodiyoti va diplomatiyasi universiteti hamda iqtisodiyot va moliya institutlari yuqori pog'onalarda qolmoqda. O'zbekiston oliy o'quv yurtlariga kirish uchun to'lanadigan pora narxi bo'yicha monitoring o'tkazib kelayotgan Toshkentdagi ekspert ishchi guruhi rahbari Suhrob Ismoilovga ko'ra, Toshkent yuridik instituti O'zbekiston bo'yicha eng qimmat oliygoh hisoblanadi.
Orasida poytaxtdagi oliy o'quv yurtlariga kirish qimmatroqqa tushadi. Albatta, bu yerda pul bilan, pora yo'li bilan kirish nazarda tutilyapti. Narx bo'yicha eng qimmatlarini shu manbalardan eshitganimiz Toshkent davlat yuridik instituti va Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti hamda Toshkentdagi Narxoz deyiladi, xalq xo'jaligini o'rganish universiteti uchala saytlari. Bularda esa o'quv yurtlariga kirish nisbatan arzonroq. Shuning uchun moddiy imkoniyatlari cheklangan oila bo'lsa, avval viloyatga topshirib turib, keyin 2 yillar, 1 yillar o'qigandan keyin Toshkentga o'tkazish yo'li bilan Toshkentdagi o'quv yurtiga talaba sifatida kirish yo'llari ham amaliyotda qo'llaniladi.
Joriy yilda yuridik institutga kirish narxining 35 mingdan 40 ming AQSh dollari atrofida ekani aytilyapti. Toshkentdagi oliygohlarga kirish narxlarini o'rgangan Ozodlik manbasiga ko'ra, Jahon iqtisodiyoti va diplomatiyasi universitetiga 25 mingdan 35 ming dollargacha talab qilinadi. Toshkentdagi iqtisodiyot va moliya institutlariga bir xil 20 mingdan 25 ming dollargacha to'lash lozimligi aytilyapti. Toshkent tibbiyot institutiga bundan sal kamroq so'raladi. Ozodlik manbasiga ko'ra, Toshkent milliy universitetiga kirish uchun beriladigan pora 5 mingdan 20 ming dollar bo'lib, oliygohning huquq va tarix fakultetlarining narxi qimmatroq hisoblanadi. Poytaxtdagi chet tillar, avtomobil yo'llari, qishloq xo'jaligi kabi boshqa bir qancha institutlarga fakultetidan kelib chiqib 4 mingdan 15 ming dollargacha narx belgilangan. 3 yil avval 5 ming AQSh dollari evaziga Toshkentdagi Shaxsshunoslik instituti talabasiga aylangan vodiylik Nargizaga ko'ra, bugungi kunda oliygohga kirish narxi ancha ko'tarilgan.
Shaxsshunoslik institutida kirish uchun 8 mingdan 10 minggacha olishadi. Kontrakt yoki bildirgiga qarab, imtihon paytida yoniga odam kiradi yoki bitta talaba yoki pastaroq kishi kirib yordam beradi. Bu birinchi usul. Ikkinchi usul, bitta odam kiradi, hamma qog'ozlarni olib ketadi, boshqa qog'oz beradi, keyin 1-2 soatdan keyin o'sha imtihon tugagan paytida olib kirib beradi, ya'ni o'sha javoblari bilan, то есть yechilgan javoblari bilan o'sha qog'ozni talaba topshiradi.
Ozodlik manbalariga ko'ra, viloyatlarda oliygohlarning nufuziga qarab student bo'lish 2000 dollardan 5000 dollargacha baholanadi. Masalan, Termiz davlat universitetining narxi 2000-3000 dollar atrofida ekanini aytdi ushbu oliygoh domlalaridan biri. Guliston davlat universitetining ismini oshkor qilmayotganimiz o'qituvchisining aytishicha 2000 ko'kidan bergan abituriyent talabaga aylanishi mumkin.
Guliston davlat universitetida ijodiy imtihonlar bor, fakultetlar bor. Pedagogika fakulteti, jismoniy tarbiya fakulteti. Bu yerda taxminan o'qishga kirishning narxi 2000 dollar. Endi bu qanday hal qilinadi? Ijodiy imtihonlarda komissiya tuzilgan, o'sha komissiya a'zolari yuqori ballar qo'yib berishadi. Masalan, 70 80 ball, o'sha ko'kidan 2000 dollarni olgandan keyin test bo'lgan paytda o'sha yuqori ball qo'yilganligi uchun test bilan balli birga qo'shiladi-da, keyin shu bilan abituriyent o'qishga kirib ketadi.
Deydi Guliston davlat universitetining ismini oshkor qilmayotganimiz o'qituvchisi.